Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសូភីដាសូមជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មានដឹកនាំក្រុងហុងកុងសម្រេចដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នចេញ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្មវិធីដែនអវកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់
ប្រមុខការទូតកម្ពុជានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសលាវដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់បន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរឿងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអុកញ៉ាកម្ពុជា94នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើគ្រឿងញៀនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណលោកស្រីខារីឡាំនាយកប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងដកចេញជាផ្លូវការនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដែលរីកកាន់តែធំឡើងហើយជារឿយៗបានក្លាយជាហិង្សាអរិយៈពេល3ខែនោះក្នុងសារតាមវីដេអូមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីឡាំបាននិយាយថាលោកស្រីបានដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចេញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការមួយដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយគណៈបកកុម្មុយនីសិនលោកស្រីឡាំបានព្យួរទុកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅពេលដែលបាតកម្មបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅខែទី1ក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើមិនដឹងមិនឮពីការអំពាវនាវឲ្យដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចេញទាំងស្រុងក្នុងការសម្រេចចិត្តដល់ការដកភាក់ផ្អើលមួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីឡាំបានយល់ព្រមទៅតាមការទៀមទាមួយចំណុចនៃការទៀមទាទាំងអស់5ចំណុចដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកបាតកោដែលរួមមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយផ្សាយរបស់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងហើយនឹងគោលដៅឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធំឡើងសម្រាប់ដែនដីដែលត្រួតត្រាដោយចិនកុម្មុយនីសនេះបាតកម្មបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចិត្តចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់អាស៊ីនេះដែលពួកបាតកោបានបង្អាក់សកម្មភាពនានានៅឯប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីនិងចំណតអាកាសយានបាតកោរាប់រយនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសដែលបានប្រើដំបងនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយនឹងកណ្ដុងបាញ់ទឹកក៏ប៉ុន្តែលោកចុះសួរវងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោកស្រីឡាំថាការសម្រេចដើម្បីដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះវាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាលើកដំបូងបង្អស់លើទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានលាក់បាំងកម្មវិធីមីស៊ីលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផែវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រើកម្មវិធីបង្ហោះយានអវកាសទៅកាន់ដែនអវកាសដើម្បីជាការបិទបាំងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេ។ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះប៉ះពាល់ដល់ទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសអ៊ីរ៉ង់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដែនអវកាសអ៊ីរ៉ង់និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាកាសចរវិទ្យារបស់អ៊ីរ៉ង់។ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលអង្គភាពទាំងនេះមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរារាំងហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងអង្គភាពទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាយានបង្ហោះទៅកាន់ដែនអវកាសគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទនិងអាចប្រើជំនួសគ្នាបានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានប្រើនៅក្នុងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមធ្យោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមីស៊ីលក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានផងដែរចំពោះសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អំពីយានបង្ហោះយានអវកាសនេះអាចរួមចំណែកដល់កម្មវិធីគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីដែនអវកាសរបស់ខ្លួនមានគោលបំណងកសាងគ្រាប់រ៉ុកកែតដើម្បីបង្ហោះផ្កាយរណបទូរគមនាគមន៍អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហោះផ្កាយរណបដូចនេះពីរួចមកហើយចូលទៅក្នុងដែនអវកាសតាំងពីឆ្នាំ2013មកប៉ុន្តែការព្យាយាមធ្វើដូច្នេះ3លើកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេ
លោកប្រាក់សុខុនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចការងារចំនួន2ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះដើម្បីអ្វីមួយដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការពង្រឹងបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាទ្វេភាគីជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយជាសាធារណៈអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនិងជំរុញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទេកងទ័ពកម្ពុជានិងលាវបានឈានដល់ភាពតានតឹងខ្លះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅតំបន់មុំបីខេត្តព្រះវិហារជាប់នឹងព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរដោយសារកងទ័ពលាវបានចូលមកខាត់ខាំងកសិករខ្មែរម្នាក់ដែលបានចូលទៅធ្វើស្រែនៅក្នុងតំបន់ដែលលាវចាត់ទុកថាជាតំបន់ហាមឃាត់តែបើតាមក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពលាវប្រមាណ60នាក់នៅកម្ពុជាបានសម្រេចយល់ព្រមដកកងទ័ពរៀងខ្លួនវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយគ្មានការផ្ទុះអាវុធក្រោយពីមានកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវលោកថងលូនស៊ីសូលិតប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តកិច្ចចរចាគ្នារឿងព្រំដែននេះតទៅទៀតក្រោយពីយល់ព្រមថានឹងអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រំដែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយូរយូរមកដល់មានការប្រឈមមុខផ្នែកយោធាក្រមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាលោកគ្មានជំរឿអ្វីនោះទេក្រៅពីការស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាដណ្ដើមគ្រប់គ្រងលើបញ្ហានៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង328ទល់នឹង301នៅក្នុងរដ្ឋសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមានន័យថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាចស្នើច្បាប់មួយដើម្បីពន្យារពេលជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងរារាំងគម្រោងរបស់លោក Johnson ដែលចង់ឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រឆាំងនិយាយថាគោលបំណងរបស់លោក Johnson នៅក្នុងការឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះទោះបីជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយនោះគឺអាចបង្កជាមហន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងទាំងនោះមានដូចជាសមាជិកមកពីគណបកប្រឆាំងនិងមកពីគណបកអភិរក្សនិយមរបស់លោក Johnson ផ្ទាល់ផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកម្ពុជា94នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើគ្រឿងញៀនពន្ធគយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិនលើទំនិញនាំចេញរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានហើយក្មេងៗជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមិនទទួលបានការអប់រំនិងគ្មានអនាគតប្រកបប្រជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតី10នាក់ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខ របាយការណ៍ថាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ានៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សខ្វះការគ្រប់គ្រងលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonយ៉ាងហោចណាស់មានអុកញ៉ាចំនួន94នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលកំពុងឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកមុខងារមួយក្នុងចំណោមតួនាទីទាំងពីរដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការងារអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចយល់ថានេះគឺជាវិធានការល្អសម្រាប់អភិបាលកិច្ចរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានអង្គការយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន94នាក់កំពុងតែកាន់តួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រសួងទាំងពីរដែលជាហេតុនាំឲ្យមានទំនាស់ដល់ផលប្រយោជន៍ការងារជាចាំបាច់ក្នុងចំណោមអង្គការទាំង94នាក់មាន33នាក់កំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិង61នាក់កំពុងបម្រើការនៅអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ក្រសួងការពារជាតិហើយភាគច្រើនមានឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាទាំងក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេជ្រើសរើសតួនាទីតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមតួនាទីទាំងពីរនោះគឺថាឬមួយពួកគេនៅបន្តតួនាទីជារាជការនៅក្នុងក្រសួងទាំងពីរឬមួយពួកគេរក្សាងារជាអង្គការនិងឈប់ពីការងារលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឲ្យអង្គការទាំងនោះលៀលែងដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការងារ
តែអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់សមាជិកជួរចឹងគឺថាដាក់យកមួយជាអង្គការមួយជាឧត្តមសេនីយ៍របស់នគរបាលជាតិយកមួយដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខយើងចង់ឲ្យគាត់ស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងល្អជាង
មានអង្គការម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអង្គការទាំង33នាក់ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបានលាលែងពីតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការមុននឹងការប្រកាសជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងដោយឡែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាមានឧត្តមសេនីយ៍យោធាចំនួន16នាក់បានសុខចិត្តយកងារជាអង្គការ
ហើយដែលឡែកក្រសួងការពារជាតិក៏ធ្វើបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងវាហាញមិនសិនចំណងទៀតតែមកដល់61ទៅក្នុង61ហ្នឹងគេបានស្ម័គ្រចិត្តលាលែងពីកងទ័ពចំនួន16នាក់
យោងតាមតួលេខកាលពីឆ្នាំ2007មានអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបចំនួនជាង700នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំកន្លងមកប្រភពមួយចំនួនទៀតបញ្ជាក់ថាអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកើនដល់ចំនួន3000នាក់ហើយអង្គការមួយចំនួនបំពេញការងារជំនួយផងនិងការងារមន្ត្រីរាជការដែលមានតួនាទីសំខាន់ទៀតផងទាំងនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់ឲ្យក្រុមអង្គការលាលែងពីការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះយកតួនាទីនៅក្នុងរាជការទៅការពារមុខរបរជំនួញរបស់ខ្លួនដែលជាអង្គការប៉ុន្តែលោកសេរីសុភ័ក្រផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តអនុវត្តវិធីនេះនៅក្នុងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផងដែរប្រសិនបើក្រុមអង្គការត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងតែបំពេញការងារនៅទីនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងដោយសារវាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ស៊ីវិលក៏ត្រូវតែធ្វើតាមនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទោះបីជានៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយខ្ញុំថាត្រូវតែដើរតាមអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងកងទ័ពណា
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានងារជាអង្គការត្រូវតែជ្រើសរើសជាបន្ទាន់ឬមួយយកតួនាទីជាអង្គការឬមួយយកតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការដាក់បញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែលមានងារជាអង្គការត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងអង្គក្រិតកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអន្តរជាតិមួយបានរកឃើញថាកូម៉ាបានក្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនភាគច្រើននៃកូម៉ាដែលរកឃើញថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំអញ្ញាធិជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាទិន្នន័យដែលរកឃើញនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានរីករាលដាលដល់ក្រុមកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី13ដល់18ឆ្នាំនិងបានសាយភាយពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់របាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង10ទំព័ររបស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ដែលគាំទ្រដោយជនជាតិកូរ៉េបានរកឃើញថាកុមារចំនួន 4.9% ក្នុងចំណោមកុមារសរុបចំនួន283នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសអះអាងថាពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានគេណែនាំនិងលួងលោមឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្នកដែលណែនាំនិងលួងលោមនោះភាគច្រើនជាមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេដោយឡែកកុមារ 3.4% រាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយគ្រឿងញៀនទាំងនោះជាប្រភេទមាតកកដែលពួកគេទទួលបានពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងលោកសុកឌូប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងរៃអង្គាសថវិការនៃអង្គការ Good Neighbors Cambodia ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមកុមារនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិជួបផលវិបាកនៅពេលខាងមុខ
អ្វីដែលយើងបារម្ភសំខាន់ជាងគេនៅត្រង់ថាប្រសិនបើថ្នាំញៀនមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យមានលក្ខណៈជាបន្ទាន់ហើយដោយដំណើរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទេជាមួយវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយអភិវឌ្ឍនេះគឺនៅត្រង់ថាចាប់ផ្ដើមពីកុមារនិងយុវជន
លោកសុកឌូបន្ថែមថាការស្ទង់មតិនេះនឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចប្រើសម្រាប់តាមដានលើកិច្ចខិតខំរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមកុមារងាកទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយបោះបង់ចោលការសិក្សាអង្គការ Good Neighbors Cambodia បានចាប់ផ្ដើមការស្ទង់មតិលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមកុមាររយៈពេល3ខែគិតពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះការស្ទង់មតិធ្វើនៅក្នុងភូមិចំនួន81ឃុំ19នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីការស្ទង់មតិដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាការសិក្សាបានបង្ហាញថាកុមារចំនួន 15.9% ធ្លាប់ឃើញការជួញដូរឬប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានកុមាររហូតដល់ 47% មិនហ៊ានរាយការណ៍ប្រាប់ឪពុកម្ដាយឬអាជ្ញាធរទេដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពដោយហេតុថាមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេជាអ្នកចែកចាយថ្នាំញៀនរបាយការណ៍របស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាកុមារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានសភាពស្គមស្គាំងភ័យខ្លាចរវើរវាយឆេវឆាវបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបង្កហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងលើអ្នកដទៃបែកបាក់គ្រួសារនិងបង្កសកម្មភាពលួចប្លន់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានធ្លាយទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសលោកថោងសុគន្ធាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងញៀនគឺជារឿងមួយគួរឲ្យបារម្ភព្រោះអាចជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានលើសន្តិសុខសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយលោកបានគាំទ្រដល់ការស្ទង់មតិខាងលើរបស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ដោយចាត់ទុកថាការរកឃើញបឋមមួយនេះនឹងរួមចំណែកដល់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមួយផ្នែកទៀត
ម៉ោងនេះគឺថាខ្ញុំគាំទ្រហើយខ្ញុំក៏ចង់បានឲ្យការងារនឹងគឺមានលក្ខណៈធំដុំជាងនឹងតទៅទៀតដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថោងសុគន្ធាអះអាងថាអញ្ញាធិគ្រឿងញៀននឹងបន្តបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយមិនបន្ធូរដៃឡើយបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះអញ្ញាធិបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន3676ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង7,600 នាក់ក្នុងនោះស្រី545នាក់នឹងចាប់បានគ្រឿងញៀនសរុបជាង40គីឡូក្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានដាក់ពន្ធគយថ្មីទៅវិញទៅមកលើទំនិញនាំចេញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងវែងអន្លាយនិងស្វិតស្វាញរវាងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកលោក Ken Bredemier នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យនិងខ្ញុំសុពេជ្ជដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានយកពន្ធ 15% លើផលិតផលនាំចេញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃប្រហែល $112,000អាមេរិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពន្ធគយថ្មីនេះទំនងជានឹងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចំណាយប្រាក់លើសមុនលើការទិញម្ហូបអាហារឧបករណ៍កីឡាសម្លៀកបំពាក់កីឡានិងឧបករណ៍ភ្លេងព្រមទាំងគ្រឿងសង្ហារឹមមួយចំនួននៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមបន្ថែមពន្ធគយចំនួន5និង 10% លើទំនិញនាំចេញរបស់អាមេរិកទៅលក់នៅប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$75,000,000ដែលចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើបែបនេះដើម្បីសងសឹកនៅក្នុងសង្គ្រាមពន្ធគយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើមដំបូងប្រទេសចិនបាននិយាយថាការនាំចេញនៅពោតថ្លើមជ្រូកថ្មម៉ាបនិងសំបកកង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមុខទំនិញជាង1,700ដែលខ្លួននឹងយកពុន
កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បានច្រានចោលនៅការពន្យាពេលណាមួយលើការដាក់ពន្ធគយថ្មីលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិននៅពេលដែលពន្ធគយទាំងនោះចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បានប្រកាសថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនកេងប្រវ័ញ្ចលើយើងតទៅទៀតទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរៀនអំពីវិធីដើរតួជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយឈប់ធ្វើដូចជាសិស្សសាលាម្នាក់ដែលដើររោគរឿងគេឯងក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកតែមួយគត់អាមេរិកត្រូវតែជួយធ្វើការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមជាមួយប្រទេសឯទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរជាងនិងរីកចម្រើនជាងសព្វថ្ងៃរហូតដល់ពេលនោះទើបប្រទេសអាមេរិកអាចខ្លាំងមហិមាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមអ្នកចរចាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងរៀបចំការចរចាប្រជាកម្មរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែកញ្ញានេះទោះជាគ្មានសញ្ញាអ្វីមួយដែលថាភាគីទាំងសងខាងចិត្តយល់ស្របគ្នាក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នាចុះឡើងអស់រយៈពេលរាប់ខែនិងការប្រកាសម្ដងម្កាលអំពីការបង្កើនពន្ធគយតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងកំពុងតែសន្ទនាជាមួយចិនកិច្ចប្រជុំបានគ្រោងឡើងមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំក្នុងខែកញ្ញានឹងធ្វើឡើងដោយការគ្រោងទុកមិនមានការលុបចោលទេយើងចាំមើលសិនលោកត្រាំបានប្រកាសផែនការបន្ថែមពន្ធគយ 15% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$300,000,000អាមេរិកប៉ុន្តែបានពន្យាពេលការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញជាច្រើនមុខរហូតដល់ថ្ងៃទី15ធ្នូដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទិញទំនិញដែលថ្លៃជាងក្នុងរដូវបុណ្យទានគ្រីស្មាស់នៅចុងឆ្នាំលោក Trump បានអះអាងខុសថាប្រទេសចិនជាអ្នកចេញថ្លៃពន្ធគយដែលលោកបានដាក់ក៏ប៉ុន្តែការពន្យាពេលរបស់លោកលើពន្ធគយថ្មីជាការទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលបង់ពន្ធគយនោះតែងតែផ្ទេរការចំណាយលើសដើមរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ្នកទិញទំនិញ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនិងក្រុមអ្នកជំនួញរាប់រយបានត្អូញត្អែប្រាប់លោក Trump អំពីការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាពួកអ្នកត្អូញត្អែទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនោះខ្លះដែរលោក Trump បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលចាត់ចែងមិនល្អនិងខ្សោយកំពុងធ្វើជាបន្ទោសពន្ធគយតិចតួចនេះជាជាងបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះការចាត់ចែងមិនល្អក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយតើអ្នកណាអាចបន្ទោសពួកគេចំពោះការធ្វើបែបនេះចេះតែរោគលេះនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាលោក Trump ក៏នឹងដំឡើងពន្ធគយពី 25% ទៅ 30% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់$250,000,000បន្ថែមទៀតផងដែរសរុបទៅបើសិនជាបូកសរុបជាមួយនឹងការដំឡើងពន្ធគយនៅខែធ្នូខាងមុខនេះទំនិញទាំងអស់ដែលចិននាំចូលមកលក់នៅប្រទេសអាមេរិកទាំងអស់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$550,000,000នឹងត្រូវបង់ពន្ធគយទាំងអស់
ការដំឡើងពន្ធគយភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប៉ះពាល់ដល់ទំនិញចិនជាច្រើនប្រភេទដូចជាទឹកប៉េងប៉ោះសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ក្រកផ្លែឈើបន្លែបង្ការទឹកដោះគោឈីសក៏ដូចជាឧបករណ៍កីឡាដូចជាដំបងវាយកូនគោលនិងកង់ជាដើមការដំឡើងពន្ធគយនេះនឹងនាំឲ្យវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់ចំនួន 47% ព្រមទាំងស្បែកជើងចំនួន 52% ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញពីប្រទេសចិនត្រូវឆ្លងកាត់ការបង់ពន្ធគយដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ
ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារមូលនិធិកូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាកូម៉ាភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាងកន្លះលាននាក់នៅក្នុងក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនបានរៀនពីបំណិនជីវិតដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់អនាគតឬដើម្បីការពារពួកគេពីការបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កូម៉ារ៉ូហីងយ៉ារាប់សែនអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនដែលចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់និងក៏ខ្វក់នៅក្នុងក្រុង Cox Bazar អស់រយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីពេលដែលជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 745,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងទីភ្នាក់ងារមូលនិធិកូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាកូម៉ាជាង 250,000 នាក់ដែលមានអាយុរហូតដល់14ឆ្នាំកំពុងតែទទួលបានការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធខណៈដែលកូម៉ាជាង 250,000 នាក់ផ្សេងទៀតមិនទទួលបានការអប់រំនោះទេលោក Simon Ingram ដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF បាននិយាយថាក្មេងជំទង់ជាក្រុមជនរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតលោកបាននិយាយថា 97% នៃក្មេងដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមិនបានចូលរៀនសាលានោះទេហើយការនេះធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះលោកបាននិយាយថា
When you meet teenagers in the camps they speak readily of the dangers they face especially at night when drug dealers operate and gang fights are reported to be a regular
នៅពេលអ្នកជួបក្មេងជំទង់នៅក្នុងជំរំពួកគេរៀបរាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេប្រឈមជាពិសេសនៅពេលយប់នៅពេលដែលអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនចេញប្រតិបត្តិការការវាយតប់គ្នានៅក្នុងក្រុមបងតូចបងធំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងជាប្រចាំករណីនៃការជួញដូរក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតមានផងដែរទោះជាគេមិនអាចកំណត់ចំនួនបានក៏ដោយជំរំទាំងនោះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រី
អង្គការ UNICEF និងដៃគូបានផ្តល់ការអប់រំដល់ក្មេងៗរ៉ូហីងយ៉ាជាង 190,000 នាក់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាង 2,000 កន្លែងទីភ្នាក់ងារទាំងនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានអប់រំថ្នាក់ជាតិរបស់ពួកគេដើម្បីផ្តល់ការអប់រំត្រឹមត្រូវជាងនេះដល់ក្មេងៗរ៉ូហីងយ៉ាលោក Ingram បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ UNICEF កំពុងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យផ្តល់ការអប់រំដល់ក្មេងៗនៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះក្មេងៗបានរៀនភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគ្រូស្ម័គ្រចិត្តដែលនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយថា
And with the best will in the world that is not the same as having a properly trained teacher someone who has experience of delivering the Myanmar government's own curriculum so that's really
មកតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិការអប់រំបែបនេះមិនដូចជាការអប់រំដែលមានគ្រូទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវឬអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អនុវត្តកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឹមត្រូវនោះទេនោះជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានចម្លើយវិជ្ជមាន
លោក Ingram និយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្មេងៗទាំងនោះបានរៀនភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែវាជាភាសាដែលពួកគេនឹងត្រូវការប្រសិនបើឬនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាក្មេងៗជំទង់រ៉ូហីងយ៉ានឹងបន្តរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជារហូតដល់តែពួកគេអាចត្រឡប់ទៅមាតុភូមិដោយសុវត្ថិភាពលោកទទួលស្គាល់ថាការត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញទំនងនឹងមិនកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតី10នាក់ខាងគណៈបព្វជិទ្ធិបតីនិងជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខ របាយការណ៍ថាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ានៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សខ្វះការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដាក់ដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2កោះបាហាម៉ាចាប់ផ្ដើមងើបចេញពីព្យុះសង់ហ្គ្រីដូរៀននៅពេលដែលព្យុះនោះគំរាមកំហែងដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុន Huawei ចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងគំរាមបុគ្គលិករបស់ខ្លួន
ចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO
ឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជូនកុងតឺន័រសម្រាមរាប់រយចេញពីប្រទេស
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើកោះបាហាម៉ាគឺការជួយសង្គ្រោះនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីព្យុះសង់ហ្គ្រីដូរៀនបានធ្វើចលនាទៅផ្នែកខាងជើងបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យមានការលិចលង់សង្កាត់មួយចំនួនធ្វើឲ្យរបើកដំបូលអគារនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវការជំនួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះបាហាម៉ាលោក Hubert Minnis បាននិយាយថាមានការបញ្ជាក់ថាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះសង្ហ្គ្រីនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់ទៅគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ហ្គ្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកចំនួននៅលើកោះ Grand Bahama និង Abaco ចាប់ផ្ដើមស្រកយឺតៗការខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ជំនួយបានត្រូវជួយឧបត្ថម្ភដោយបានត្រូវជួបឧបសគ្គដោយព្យុះដែលមានរយៈពេលយូរនៅលើកោះទាំងនោះដោយធ្វើឲ្យមានខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យលិចលង់ចំណតយន្តហោះ Grand Bahama អង្គការកាកបាទក្រហមប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះដូរៀនបានធ្វើឲ្យខូចខាតឬបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជិតពាក់កណ្ដាលនៅលើកោះ Grand Bahama និងកោះ Abaco ហើយមនុស្ស 62,000 នាក់ត្រូវការទឹកស្អាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្ស 60,000 នាក់ត្រូវការម្ហូបអាហារបន្ទាប់ពីព្យុះនោះបានចប់ព្យុះដូរៀនបានចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែគំរាមកំហែងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យុះសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាព្យុះនោះនៅតែមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងគឺ165គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនឹងធ្វើចលនាទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Georgia នៅពេលដែលចូលយប់ថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋ South Carolina និង North Carolina របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅថ្ងៃពុហោះនិងថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ
ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះថាបានប៉ុនប៉ងបំបែកចូលប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិងបានព្យាយាមបង្ខិតបង្ខំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យប្រមូលព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនHuawei ប្រឈមនឹងសម្ពាធកើនឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងការដែលអាចបាត់បង់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្ទោសបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះថាជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រើមធ្យោបាយដោយមិនអៀនខ្មាស់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដើម្បីបង្អាក់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិនមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននោះទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដែរក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងាររបស់ទីសំទុះភ្នាក់ងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI បានដាក់សម្ពាធលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យប្រមូលព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អាក់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយការពន្យារពេលការដឹកជញ្ជូនទំនិញបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការនិងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៀតកន្លងមកមន្ត្រីអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគាំទ្រការអះអាងដែលថាក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រហែលជាជួយដល់ការលបយកការរបស់ប្រទេសចិនដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុននេះបដិសេធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានដាក់កំហិតតឹងតែងលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះ
ចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយចំនួន 15% លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ$300,000នាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានយកពន្ធគយថ្មីពីចំនួន5-10%លើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$75,000នាំចូលក្នុងប្រទេសចិនរួមមានប្រេងឆៅដែលជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរីកកាន់តែធំឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគខ្លះបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីអ្នកវិភាគខ្លះទៀតនិយាយថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងលាតត្រដាងពីអសមត្ថភាពរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរបស់រវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចសន្តិភាពរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការយកពន្ធគយនៅពេលថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរំលោភយ៉ាងខ្លាំងលើការមូលមតិដែលបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកម្ពុជា20នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងខែមីនាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្ដើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញហើយនឹងបញ្ឈប់ការយកពន្ធគយថ្មី
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនកុងតឺន័រដែលពោពេញដោយសម្រាមចំនួនរាប់រយត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារគយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីស្របពេលដែលប្រទេសនេះចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ចាក់សម្រាមបរទេសកុងតឺន័រប្រហែល250ដែលត្រូវបានរឹបអូសនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យមើលកុងតឺន័រជាង1000ទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគយក្នុងចំណោមនោះកុងតឺន័រសម្រាមចំនួន49ដែលត្រូវបានរឹបអូសនៅលើកោះបាតាំជិតប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីនិងទីក្រុងហុងកុងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគយឥណ្ឌូនេស៊ីលោកដេនីស៊ូចាន់តូរ៉ូកុងតឺន័រទាំងនេះផ្ទុកទៅដោយសម្រាមរលួយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាការរំលោភលើច្បាប់នាំចូលកុងតឺន័រជិត200ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីទីក្រុងស៊ូរ៉ាបាយ៉ាដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារគយស្របពេលនោះដែរអាជ្ញាធរនៅជិតទីក្រុងហ្សាកាតាកំពុងបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការបញ្ជូនកុងតឺន័រសម្រាមប្រហែល150ចេញពីប្រទេសហើយនៅពិនិត្យកុងតឺន័រជាង1000ផ្សេងទៀតដែលគេសង្ស័យថាអាចមានផ្ទុកវត្ថុដែលគេហាមឃាត់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូចានតូរ៉ូចំនួនកាកសំណល់សម្រាមជាច្រើនត្រូវបានគេបដូរទិសបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ទទួលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនពីជុំវិញពិភពលោកបានបិទទ្វារមិនទទួលយកកាកសំណល់ទាំងនោះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្អាតបរិស្ថាន
ការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបង្រួមអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាខណៈដែលការនាំចូលទំនិញមកពីប្រទេសចិនបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបង្ហាញនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្រិតពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជិត2កណ្ដាក់សញ្ញា 7% ដែលមានតម្លៃជាប្រាក់$54,000ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ខែនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងដូចជារថយន្តបរិការពេទ្យយន្តហោះនិងឧបករណ៍សម្រាប់ឃួងយកប្រេង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បញ្ជីសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកញ្ញានេះត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសរុបចំនួន10នាក់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas នៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលចំនួននេះស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជជែកដេញដោលគ្នាកាលពី2លើកមុនដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2យប់ លោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីថាតើបេក្ខជនណាខ្លះដែលនឹងត្រូវជជែកដេញដោលនៅពេលខាងមុខនេះនិងអំពីអត្ថន័យនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកពីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេផ្អែកលើការស្ទង់មតិសាធារណៈនានាមានឈ្មោះដំបូងគេនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី3របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកโจ ไบเดนបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We got to put the country back together againAnd it's not going to be enough just to have defeated Donald Trump. That will get the biggest impediment out of the way.
យើងត្រូវតែរួមគ្នាបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិឡើងវិញ។ការផ្ដួលលោក Donald Trump គឺវានឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ។នេះគឺគ្រាន់តែជាការកំចាត់ឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតតែប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។យើងត្រូវតែរួបរួមបង្រួបបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋជាថ្មីឡើងវិញ។
នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោក Biden នឹងឡើងលើឆាកជជែកដេញដោលជាមួយនឹងគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកដែលនោះគឺអ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Warren ទទួលបានការគាំទ្រកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិដោយសារអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយឥតចន្លោះចំពោះប្រទេសជាតិអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We're not going to fix that with one little statute over here or a couple ofregulations over there the only way we fix that is with big structure
យើងនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើច្បាប់មួយឬក៏ច្បាប់ពីរបីនោះទេវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយតើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
អ្នកដែលនឹងឡើងជជែកដេញដោលនៅលើឆាកផងដែរគឺលោក Bernie Sanders ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermontលោក Sanders បន្តប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកស្រី Warren ដើម្បីឲ្យបានខ្លាយជាអ្នកមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោក Biden លោក Sanders បញ្ជាក់ដូចនេះថា
We're not talking about utopia. We're simply talking about a nation where people live with dignity and
យើងមិនមែននិយាយអំពីឋានល្អឥតខ្ចោះនោះទេយើងនិយាយអំពីប្រទេសជាតិមួយដែលមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសេចក្តីសុខហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងសម្រេចឲ្យបានទាំងអស់គ្នា
បេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញានេះផងដែរគឺអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California លោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ New Jersey លោក Beto O'Rourke អតីតសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Texasអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota លោក Julian Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងលោក Andrew Yang ដែលជាសហគ្រិនសម្រាប់បេក្ខជនដទៃទៀតដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់វាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Susan Page នៃកាសែត USA Today អ្នកស្រី Susan Page បញ្ជាក់ដូចនេះថា
With a big field like this, it's hard to break through so that people notice you and can even think about whether they want to support you.
ដោយសារមានបេក្ខជនច្រើនដូចនេះពលរដ្ឋមានការលំបាកក្នុងការស្វែងយល់ថាបេក្ខជនណាល្អដើម្បីសម្រេចគាំទ្របេក្ខជននោះប្រសិនបើអ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានឡើងឆាកជជែកដេញដោលនោះទេនោះវាកាន់តែលំបាកសម្រាប់អ្នកទៅទៀត
អ្នកស្រី Christian Gillibrand សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ New Yorkស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឡើងឆាកជជែកដេញដោលហើយអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់អ្នកស្រីភ្លាមៗអ្នកស្រីនិយាយថា
But it's important to know when it's not your time and to know how you can best serve
វាសំខាន់ក្នុងការដឹងថានៅពេលណាដែលអ្នកមិនទាន់ដល់ពេលរបស់អ្នកនិងក្នុងការដឹងអំពីថាតើអ្នកអាចបម្រើសហគមន៍និងប្រទេសរបស់អ្នកឲ្យបានប្រសើរតាមវិធីណា
លក្ខខណ្ឌកាន់តែតឹងតែងឡើងសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់បេក្ខជននៅក្នុងការជជែកដេញដោលនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចម្រាញ់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគលោក Darrell West នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក Darrell West បញ្ជាក់ថា
That field is going to start to shrink as we head into the fall and as we get closer to Iowa they're probably going to be about
ចំនួនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះ នៅពេលដែលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឈានចូលមកដល់និងស្របពេលដែលការប្រជុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋអាយូវ៉ានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅពេលនោះប្រហែលជាមានបេក្ខជនចំនួន12នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានសម្រាំងដោយម៉ត់ចត
់អ្នកដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅពេលខាងមុខនេះទៀតមានដូចជាលោក Steve Bullock អភិបាលរដ្ឋ Montana អ្នកស្រី Tulsi Gabbard សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Hawaii និងលោក Tom Steyer ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាមហាសិទ្ធិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកស្ត្រីជនជាតិនីជេរីយ៉ាដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទេនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់90ទំព័រប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ារបាយការណ៍នេះក៏បានរាយការណ៍ពីការឃុំឃាំងខុសច្បាប់នៅតាមជំរកនានាផងដែរពួកមន្ត្រីពីទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនីជេរីយ៉ាបានថ្កោលទោសរបាយការណ៍នោះអ្នកស្រីឈីកាអូឌូអារាយការណ៍ពីទីក្រុងអេនូហ្គូហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពី6ឆ្នាំមុនស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់របស់នីជេរីយ៉ាមានឈ្មោះថាអាឌូរ៉ាបានត្រូវគេទាក់ទាញទៅប្រទេសលីប៊ីដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅពេលនាងមានអាយុ18ឆ្នាំនាងអាឌូរ៉ានិយាយថានាងនៅរស់រានមានជីវិតពីការធ្វើដំណើរដ៏នឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងចេញពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងកាត់តាមវាខ្សាច់សាហារ៉ានៅពេលដែលនាងទៅដល់ប្រទេសលីប៊ីនាងត្រូវគេបង្ខំឲ្យបម្រើពេទ្យកម្មបន្ទាប់មកនាងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនាងអាដូរ៉ាបាននិយាយទៀតថាពួកភេរជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកយើងទៅកាន់គុកក្រោមដីមួយដោយមានការជួយពីទាហានលីប៊ីនិងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនាងបានគេចខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានាងបានប្រឈមបញ្ហាមួយទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងអាដូរ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារជាតិហាមឃាត់ការជួញដូរមនុស្សនីជេរីយ៉ាឬ NAPTIP ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះមានភារកិច្ចជួយជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែនាងអាដូរ៉ាបានចោទប្រកាន់ថានាងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីជំរកមួយតាមបំណងរបស់នាងនោះទេហើយនាងបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ពីការព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចជានាងអាដូរ៉ាដែរស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាតិនីជេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ទៀតបានត្រូវគេលក់ដូរនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការិយាល័យត្រួតពិនិត្យនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានីជេរីយ៉ាជាធម្មតាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៃប្រទេសដ៏ធំមួយចំនួនដែលមានជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរនៅឯបរទេសជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបដោយមានជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅឆ្នាំ2018ជាង34ប្រទេសនាងអាដូរ៉ាជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នៃអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត76អ្នកនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសម្ភាសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះឯកសារនោះមានចំណងជើងថាអ្នកបន់ស្រន់សម្រាប់មនុស្សស្លាប់ការជួញដូរស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្មេងស្រីស្រីដែលទើបមានអាយុ8ឆ្នាំត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងនោះដែររបាយការណ៍នោះបានចោទប្រកាន់ពួកអាញាធរនីជេរីយ៉ាថាមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែទាំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញទេហើយបានអះអាងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេទុកនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករបន្ទាប់ពីពួកគេបានគេចចេញពីការកេងប្រយោជន៍ខាងផ្លូវភេទជាអ្នកបម្រើផ្លូវភេទឬទាសករនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការថប់បារម្ភការពិបាកចិត្ត រោគដេកមិនលក់និងការនឹកឃើញរឿងដើមលោកស្រី Agnes Odimbo ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសិទ្ធិស្ត្រីនៅឯអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja នៃប្រទេស Nigeria ថា
The National Anti-Trafficking Agency is locking detainees.
ទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកំពុងឃុំឃាំងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងនោះនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួន
។លោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពួកស្ត្រីដែលត្រូវគេឃុំឃាំងទាំងនោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ។ស្ត្រីអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Gladness.ដែលត្រូវបានគេពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេទុកនៅទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបប្រហែល3សប្ដាហ៍អ្នកស្រី Gladness បានត្រូវគេដកសង្ស័យមកចុះផ្សាយថាអ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេប្រាប់ថានៅពេលណាអ្នកស្រីនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញទេស្ត្រីម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Abuno Luwa អាយុ18ឆ្នាំបាននិយាយថាមានច្បាប់ជាច្រើននៅទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបហើយថាទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងបានត្រូវគេដកយកនាងបាននិយាយថាយើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកដោយសម្លេងជួងដើម្បីសូត្រធម៌គេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេលោកអាប់ដុលហ្គានីយូអាប៊ូបាកាជានាយកអង្គការការផ្ដួចផ្ដើមជួយសង្គ្រោះកុមារក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នណាប់ធីបត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាទីជំរកនោះមានផាសុកភាពហើយថាគេមិនត្រូវឃុំឃាំងមនុស្សផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេនោះទេលោកស្រីជូលីអូកាដុនលីអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបបាននិយាយថាមិនមាននរណាត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយការបង្ខំនោះទេនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ
The entire report is a mere figment of the imagination of the writers. As the narrative
របាយការណ៍ទាំងមូលគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរបស់ពួកអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះពីព្រោះការរៀបរាប់ពន្យល់មិនគ្រប់គ្រាន់តាមបទដ្ឋាននៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កន្លែងរស់នៅម្ដងអសន្នរបស់យើងឡើយ
ពួកស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាពួកគេមិនមានម្ហូបអាហារសាប៊ូនិងឧបករណ៍អនាម័យគ្រប់គ្រាន់នៅឯកន្លែងរស់នៅនោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខ្លះទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលមានរបងខ្ពស់និងទ្វារមានអ្នកយាមនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹកឃើញពីជីវិតដ៏ឈឺចាប់ដែលពួកគេបានគេចចេញទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រូវជួយពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សដោយផ្ដល់តម្រូវការសំខាន់ៗនិងបន្ទាន់ដូចជាការថែទាំសុខភាពការទទួលបានជំនាញនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុវាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះរបស់ទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបកម្មវិធីនេះបានជួយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យបំភ្លេចពីជីវិតនៃការធ្វើការងារដោយការបង្ខំដែលពួកគេបានតាក់ទិនកាលពីពេលមុននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងអាដូរ៉ាកំពុងរៀនពីរបៀបអ៊ុតសក់ពីព្រោះតែទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនាងទីភ្នាក់ងារនោះបានជួយនាងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅទីនោះនាងត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺដំបៅក្រពះទីភ្នាក់ងារណាប់ធីបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលវិបាកនៃការជួញដូរមនុស្សនិងជួយឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងទាមទារឲ្យពួកអាញាធិបតេយ្យនីជេរីយ៉ាធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដូចជាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីជួបមេដឹកនាំសហគមន៍បុគ្គលិកសង្គមអាកិច្ចអ្នកអប់រំបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមេដឹកនាំសាសនាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏លើកទឹកចិត្តកម្មវិធីនីតិសម្បទាមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍និងសមាហរណកម្មមិនត្រូវមានទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋាននោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតអោសថមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើការពិសោធន៍ខុសច្បាប់លើបុគ្គលិកម្នាក់របស់លោកនេះតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកអូជីនអាយុ54ឆ្នាំដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអោសថអង់គុកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះត្រូវបានសួរចម្លើយដោយពួកអាជ្ញាធរលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់អសត់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការចាប់បទកាន់ថាក្រុមហ៊ុននោះបានប្រមូលឈាមរបស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ហើយបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនបានប្រើឈាមសត្វឆ្កែនៅក្នុងការពិសោធន៍នោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា Nicolas Maduro បានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារពីការប្រើពួកមេដឹកនាំប្រចាំ FARC ដែលបានចានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីព្យាយាមបង្កចំនួនខាងយោធាជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយបានដាក់ទាហាននៅតាមបណ្ដាព្រំដែនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការព្រមព្រៀងប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាការាកាសថារដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីមិនត្រឹមតែជាប់ទាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមតប្រេងផ្សាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនោះបានប្រើការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីគំរាមកំហែងវេណេស៊ុយអេឡានិងបង្កឲ្យមានចំនួនខាងយោធាជាមួយប្រទេសយើងទៀតផងកងទ័ពក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្មេងជំទង់ម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវដុំថ្មដែលបានចោលដោយពួកបាតកោនៅក្នុងតំបន់មានចលាចលដែលបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលមួយខែរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោលការចរចាជាមួយពួកទាមទារបំបែករដ្ឋដែលកាន់កាប់ផ្នែកដ៏សំខាន់នៅភាគខាងត្បូងដោយនិយាយថាខ្លួននឹងចរចាតែជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នកគាំទ្រក្រុមនោះតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានថ្កោលទោសអំពើលួចនឹងការវាយប្រហារដុតកន្លែងអាជីវកម្មរបស់បរទេសនៅទូទាំងទីក្រុង Johannesburg និងទីក្រុង Pretoria ដោយលោកហៅអំពើហិង្សាទាំងនោះថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានអ្នកទេសចរអាមេរិកអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ្នកទេសចររូបនោះមានកញ្ឆាសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកទេសចររូបនោះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនាងអូដ្រេអេលីសលូបឺមានកញ្ឆាចំនួន19ក្រាមនិងបានប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ព្យាបាលជាប់នឹងខ្លួន
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងក្រុមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.